Вы на хвалях Радио Свабода, і далей з вами у студыі Сергей Навумчык. І зараз у нашым эфіры залатога архіву Радио Свабода. Жывая мова Юрася Бушлякова.
Для мікрафону Юрась Бушляков.
Вызначаем, дзе нам патрэбны назоўнік справа, а дзе ён лішні. Як замяніць калькаваныя фразы, як справы, у чым справа на самай справе. Разбіраемся, як правільна называць па-беларуску дату. Сёння 5 або 5 ліпеня. Прыпамінаем таксама пра беларускія клічныя формы назоўнікаў. Найбліжэйшымі хвілінамі пагаворым і пра піяр. Слова, якое стало фактом беларускай мовы апошнімі гадамі. Пачну ад назоўніка справа. Даволі часта, калькуючы расійскія фразы, гэты назоўнік ўжываюць у нас штучна. Пытаюцца, напрыклад, як справы. У традыцыйнай беларускай мове такой фразы не было. І сёння мы можам без праблем абысціся без калькі. Павітаўшыся, пытаемся – як маешся, як жывеш, што чуваць, як пачуваешся, што новага, як жыццё. Усіх магчымых у гэтым выпадку пытанняў натуральна не пералічыць. Акуратныя ў мове людзі, пачуўшы як справы, часам адказваюць як злева, так і справа. Каб не трапіць на такі адказ, не варта папросту гаварыць па-канцылярску. Кузьма Чорны некалі ўпікаў аўтару беларускай песні, гераіня якой цікавіцца, у чым справа. Дзе гэта аўтар чуў, каб сялянка гаварыла гэтак, дзівіўся Чорны. Дазнаючыся аб прычыне, пытаемся па-беларуску, што такое, што робіцца, што дзеецца, што сталася, што здарылася, або неяк іначай, але без слова справа. Шмат хто вагаецца ў нас, гадаючы, як сказаць, на самай справе ці на самой. Слоўнікавая норма тут на самай справе, аднак без усякага сумневу перавагу перад названай калькаю трэба аддаваць тыповым беларускім формам. Сапраўды, да праўды, на праўду, па праўдзе, насамрэч. Стараючыся гаварыць па-беларуску натуральна, не варта падмяняць справаю работы ці працы, клопату ці патрэбы. Скажам аўтэнтычна, ён увесь у працы, у клопаце. Прыйшоў да нас з патрэбаю, з клопатам. Яго клопат разбярэцца. Без работы мы не сядзім, але рэч ляжыць без ужытку. Такім чынам, шматлікім расійскім фразам словам «дзела» ёсць у нашай мове традыцыйныя адпаведнікі. Таму не спяшаемся намнажаць калькі. Па-беларуску заклікаем да працы, да работы, прыходзім з патрэбою, просьбою ці якім клопатам, але вось змагаемся за нацыянальную справу, афармляем дакументы асабовую справу, адстойваем правы, ініцыюем судовую справу. А зараз пра дату. Сёння 5 ліпеня ці 5 ліпеня. Абедзве названыя формы парадкавых лічэбнікаў 5 і 5 ўжываюць у сённяшняй мове пры абазначэнні даты. У сувязі з гэтым частае пытанне, якая з дзвюх формаў найбольш характэрная, гістарычна апраўданая ў беларускай мове. У старабеларускую пару дамінавала форма роднага склону. Парадкавыя лічэбнікі выступалі, як правіла, у спалучэнні з назоўнікам дзень. 6 дня месяца серпня, дня 28 месяца ліпца. У літаратурным ужытку ў 20 стагоддзі адступіліся былі ад традыцыйнага называння. Зважаючы на расійскую мову, увялі мадэль з словам «число» ў назоўным склоне. 5 число ліпеня. Адсюль, як не было назоўніка число, выходзіла 5 ліпеня. Злучэнні з парадкавым лічэбнікам у родным склоне пры называнні канкрэтнай даты некаторыя мовазнаўцы абвяшчалі нават памылковымі. З гэтым нельга пагадзіцца. Нашая мова да сёння захавала часавыя канструкцыі з назоўнікам у родным склоне. Мінулыя ночы, пагоднага дня, наступнага году. Злучэнне 5 ліпеня такой самай тыповай будовы. Можам сказаць, сёння, пагоднага дня, нам не ўдалося ўбачыцца. Заўтра, 6 ліпеня, мы сустрэнемся. Злучэнні тыпу 1 студзеня, 25 сакавіка або 1 ліпеня прыдатныя нам і ў тым разе, калі называем час дзеяння, і ў тым, калі толькі канстатуем канкрэтную дату. Скажам па-беларуску. Учора была пятніца. Каторага дня? 4 ліпеня. Сёння 5 ліпеня. Заўтра, у нядзелю, 6 ліпеня.
У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу Іраса Бушлякова «Жывая мова».
Да сённяшняга дня беларуская мова захавала клічную форму назоўніка. Іване, Васілю, хлопча, дружа. Звяртаючыся, нам варта ўжываць такія беларускія формы. Іх паменіла ў пасляваеннай моўнай практыцы. Савецкія граматысты вывелі клічныя формы за рамкі літаратурнай нормы. Апошнімі дзесяцігоддзямі клічныя формы памалу ажываюць, вяртаюцца. Утварыць такую форму можам ад кожнага назоўніка мужчынскага роду з канцавым зычным. Калі ўтвараем адназоўніка на цвёрды зычны, маем клічную форму на «е». Брат – браце, сусед – суседзе, Максім – Максіме, Павел – Паўле, народ – народзе. Калі на канцы пачатковай формы мяккі зычны, клічная будзе на «ю». Алесь – Алесю, Мікалай – Мікалаю, Гай – Гаю, Край – Краю. Ад слова «дзед» клічная форма «дзеду». Літара «у» таксама на канцы ў назоўніках з асноваю на «р» і «к». Гаспадар – гаспадару, вецер – ветру, кахана – каханку. Ужываючы ветлы зварот «спадар», не забываемся на магчымасць клічныя формы і ў гэтым выпадку. «Спадару міністр» ці, з абодвума словамі ў клічным склоне, «спадару міністру». Невялікая група назоўнікаў мае клічную форму на «а». Хлопча, чалавеча, княжа. Памятаем купала ў радок. Гуслям княжа не пішуць законаў. І яшчэ адна цытата. «Усё ж такі пішу да вас, Вацлаве, словы нясмелага ліста». Так да Вацлава Ластоўскага звяртаўся Максім Багданович. Аналагічна, шануючы суразмоўца клічным склонам, можам звяртацца па-беларуску і мы. Скажам, ужываючы клічную форму. Сыне, Антоне, Міхасю, дзеду, спадару. І нарэшце заключная сённяшняя тэма. За некалькі апошніх гадоў фактам беларускай мовы стала ангельскае спаходжанне слова «PR». Ангельская абрэвіатура «PR» ад слова злучэння «public relations», што трэба разумець як дзейнасць для падтрымання іміджу, для заахвочвання грамадскай цікавасці да чалавека, ідэі, праекту, прадукту або інстытуцыі. Гэтая дзейнасць можа быць розная, як пазітыўная, так і адмоўная. Але сам па сабе ангельскамоўны PR дзейнасці з добрага або кепскага боку не характарызуе, проста называе яе. У нашую мову піар прыйшоў праз расійскае пасярэдніцтва, цягнучы за сабою цэлае гняздо вытворных словаў і спецыфіку расійскага ўжывання. Як вынік, гаворачы па-беларуску, пра піар сёння часцей успамінаюць у негатыўным кантэксце. Грубы, брутальны піар называюць яшчэ чорным або нават крывавым. Той, хто займаецца піарам, праводзіць піараўскія акцыі, піаршчык – або з закономернай заменою суфікса «піарнік». Функціонує і дзеяслоў «піарыць». Так шчыра адпіярыць не кожны здолее. Я выпісаў гэты сказ з часопісу «Абажур». У сённяшній моўнай практыцы пры беларускім асваенні спалучэнне дзвюх ангельскіх літар «пі» і «ар» усё часцей атрымлівае гукавую ўстаўку «йот». З мэтаю пазбегчы нехарактэрнага для нашай мовы з'яўрэння галосных – «іа». У тым разе, калі згаданыя тут словы трывала ўвойдуць у беларускі лексікон, перавагу, праўдападобна, аддадуць формам больш поўнага асваення з літараю «я» на пісьме. «Піяр», «дзейсны піяр», «чорны піяр», «піяраўская акцыя», «піярыць», «піярнік».
На хвалі «Радыё Свабода» прагучаў чарговы выпуск перадачы Юрася Бушлякова «Жывая мова».
І яшчэ у нашым эфіры фрагменты з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Чытае Алена Ціханович.
Здараецца, што гаворачы або пішучы па-беларуску не на сваім месцы няясна ўжываюць слова «падобны». Як, да прыкладу, разумець такі сказ? На падобныя кнігі быў вялікі попыт. Што гэта за падобныя кнігі? Да чаго яны падобныя? Прыметнік «падобныя» зацямняе сэнс прыведзенага сказу. Думка траціць адназначнасць. Калі мы нічога не параўноўваем, а проста адзначаем прадметы або з'явы аднаго тыпу, дарэчы, будзе займеннік «такі». Для яснасці скажам, на такія кнігі быў вялікі попыт. Слова «падобны» патрэбнае пры параўнанні, у тым разе, калі гаворым пра падабенства, напрыклад, нечага з нечым. На кнігі, падобныя да названай, быў вялікі попыт. Тут ужо слова «падобны» выглядае цалкам натуральна, яно на месцы. У слова «падобны» свае асноўныя функцыі ў мове. Тое самае можам сказаць і пра займеннік «такі». Возьмем для ілюстрацыі два словазлучэнні – «падобныя памылкі» і «такія памылкі». Хіба можна лічыць, што гэтыя словазлучэнні абсалютна аднолькавыя паводле значэння? Вядома, не можна. Падобныя памылкі характарызуюцца падабенствам да нейкіх іншых памылак, але ж гэта не тыя самыя памылкі. Па-беларуску можна сказаць, такой самай памылкі мы ўжо не зрабілі, аднак падобныя памылкі, на жаль, у нас яшчэ здараліся. Вожа, для адназначнасці той ці іншай думкі не варта ўжываць слова «падобны» замест «такі». Гаворым, ніколі не сустракаў такіх людзей. Такіх прыкладаў назбіраецца шмат. На такія кнігі вялікі попыт.
Жывая мова.
Як лепей назваць па-беларуску чалавека, які праводзіць выплату, уносіць плату? Сучасныя акадэмічныя слоўнікі ніякага выбару нам не даюць, фіксуюць толькі пазычанага плацельшчыка. У 1930-50-е гады нашую мову папоўніла нямала расійскіх утварэнняў на «льшчык». Сярод іх і гэты плацельшчык. Сёння літаратурная мова пакрысе яго пазбаўляецца. Месца плацельшчыка займае беларускі платнік. Назоўнік «платнік» ад шматзначнага слова «плата». Таго, хто выплачвае падаткі, называем падаткаплатнікам або платнікам падаткаў. Калі чалавек мае магчымасць аплаціць рахункі, ён платаздольны або здольны да платы. Адзін з відаў грашовага разліку – накладная плата. У гэтым выпадку слова «плата» на месцы прыўнесенага ў 20-м стагоддзі ў беларускую мову назоўніка «плацеж». Беларускі плацеж фактычна крыху падкарэктаваны расійскамоўны плацёж. Акуратныя ў мове людзі часта аддаюць перавагу беларускім сінонімам плацяжу, словам «плата» і «выплата». Пры гэтым у рэзерве мовы значэннем працэсу, калі плацім грошы, а таксама сумы, якую павінны выплаціць, іначай кажучы, з значэннямі плацяжу, застаюцца яшчэ дзве беларускія формы мужчынскага роду – «плат» і «выплат». Скарыстоўваючы патэнцыял традыцыйных словаў, пісьмовае абавязанне заплаціць грошы можам назваць выплатным дакументам або дакументам на плату, выплату. Выбіраем такім чынам заканамерныя беларускія словы і гаворым «плата», «выплата», «платнік», «падаткаплатнік» або «платнік падаткаў».